Europa Liberă în direct.
E posibil ca raportul de țară al Comisiei Europene să recomande continuarea monitorizării României, în special în domeniile justiției și administrației, declară premierul Tăriceanu.
În timp ce președintele Băsescu e de părere că marea problemă a României este aplicarea legilor, nu legile în sine.
Din nou despre presupusele neînțelegeri din Alianța Dreptate și Adevăr.
Și un reportaj realizat la Festivalul Internațional de Film de la Carlo Vivari. La microfon Delina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 5 iulie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri. Amânarea aderării României la Uniunea Europeană cu un an nu ar fi cea mai mare tragedie, consideră premierul Călin Popescu-Tăriceanu, afirmând că această posibilitate nu este în calcul până în acest moment. Pe de altă parte, premierul a spus că până acum nu a auzit oficiali europeni direct responsabili cu integrarea României, care să exprime opinii referitoare la amânarea cu un an a aderării țării. În ajunul summitului din Scoția al principalelor țări industrializate care alcătuiesc așa numitul grup al celor 8, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a exclus posibilitatea unui nou tratat pentru combaterea încălzirii globale, de felul tratatului de la Kyoto. Schimbările climei sunt o problemă serioasă, dar administrația de la Washington nu va semna un acord care ar putea dăuna economiei Statelor Unite, a subliniat șeful executivului american. La Edinburgh, în apropierea locului unde se va desfășura summitul grupului celor 8, s-au produs ciocniri între poliție și protestatari, soldate cu circa 20 de răniți. În cea de-a doua zi a reuniunii ministrilor de interne ai țărilor din așa numitul grup al celor 5, reprezentantul Franței, Nicolas Sarkozy, a făcut cunoscut că Marea Britanie, Spania, Germania, Franța și Italia au căzut de acord asupra expulzării imigranților ilegali. Detalii în cursul emisiunii. Cele 6 țări membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai, și anume Rusia, China, Kazahstan, Kirghizistan, Uzbekistan și Tajikistan, au cerut forțelor militare conduse de Statele Unite să stabilească data pentru retragerea lor din bazele aflate în Asia Centrală. Cererea a fost exprimată într-o declarație semnată în capitala kazahă Astana de liderii celor 6 țări. Declarația se bazează pe opiniile noastre în ce privește nevoia de a respecta și de a proteja. Documentul reflectă felul ce pe complexitatea civilizației și modelele de dezvoltare. Declarația se pronunță împotriva impunerii de modele și norme prin folosirea forței, a precizat președintele Rusiei, Vladimir Putin. Agenția ONU pentru refugiați și-a exprimat profunda îngrijorare în legătură cu arestarea în Kazahstan a unui militant uzbek pentru drepturile omului, a cărui extradare a fost cerută de autoritățile din Uzbekistan. După cum a declarat Europei Libere o purtătoare de cuvânt a înaltului comisar ONU pentru refugiați, extradarea refugiatului uzbek constituie o violare a Convenției pentru refugiați din 1951, care arată cât se poate de clar că refugiații și azilanții politici nu pot fi repatriați cu forța, a precizat o purtătoare de cuvânt a înaltului comisar ONU pentru refugiați. Explozia unei bombe a distrus o stație de poliție în capitala Republicii Dagestan din partea de sud a Rusiei. 2 polițiști și-au pierdut viața, un al treilea și un trecător au fost răniți.
Doamnelor și domnilor, la București continuă seria de declarații și luări de poziție cu privire la starea justiției românești. Dacă ne uităm în lege, suntem democrați, ba chiar întrecem democrațiile vechi din Europa, dar dacă ne uităm la aplicarea legii, acolo avem o problemă. Declarația aparține președintelui Traian Băsescu și a fost făcută astăzi în deschiderea unei conferințe privind promovarea democrației într-o Europa lărgită, organizată timp de 3 zile la București de Societatea Academică Română. Tot astăzi, reprezentanții mai multor judecători din România au depus la Curtea Constituțională un memoriu în favoarea promovării pachetului proiectului de lege ale justiției și proprietății, considerând că Înalta Curte de Casație și Justiție, care a contestat setul de documente, nu îi reprezintă pe toți magistrații români. Reamintim că mâine Curtea Constituțională va decide asupra celor trei sesizări de neconstituționalitate înaintate de Curtea Supremă, de Partidul România Mare și de Partidul Social Democrat, cu privire la acest pachet legislativ al cabinetului Tăriceanu. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, are detaliile.
Pentru prima dată în România, Curtea Constituțională ar putea fi nevoită să răspundă celor peste 150 de judecători care contestă sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție privind neconstituționalitatea pachetului de legi privind reforma în justiție. Memoriul a fost transmis Curții Constituționale de Horațiu Dumbravă de la Curtea de Apel Târgu Mureș și de Adrian Neacșu de la Tribunalul Vrancea. Demersul lor nu poate primi, potrivit legii de organizare a Curții Constituționale, un răspuns care să schimbe lucrurile și nici nu poate duce la deschiderea unui dosar pe această temă. Totuși, prin numărul mare de semnături, ar putea influența într-un fel decizia pe care va trebui să o ia mâine Curtea Constituțională. Cei peste 150 de judecători din toată țara susțin că Înalta Curte de Casație și Justiție nu a consultat corpul magistraților înainte de a sesiza Curtea Constituțională în privința pachetului de legi privind reforma în justiție. PSD, PRM și Înalta Curte de Casație și Justiție au sesizat Curtea Constituțională, încercând astfel să întoarcă din drum legile privind reforma justiției și retrocedarea proprietăților cu care și-a asumat guvernul răspunderea. În cazul în care Curtea va da câștig de cauză vrei uneia dintre cele trei sesizări, intrarea în vigoare a legilor privind reforma justiției, necesară integrării în Uniunea Europeană, va fi amânată pentru toamnă. Curtea Constituțională se poate pronunța în cazul pachetului, fie în privința felului în care a fost adoptat, deci procedural, la sesizarea celor două partide din opoziție, dar și pe fond, în privința sesizării în altei curți. Judecătorii instanței supreme nu au fost, de fapt, de acord cu posibilitatea pe care o deschide reforma inițiată de Monica Macovei ca magistrații să fie scoși la pensie sau să fie evaluați și demiși în cazul unei evaluări negative. Peste o treime dintre judecătorii în altei curți vor ieși la pensie dacă legea Macovei va intra în vigoare. Susținătorii cererii de intervenție la Curtea Constituțională spun că Înalta Curte este nereprezentativă atunci când se opune reformei inițiate de Macovei, întrucât judecătorii din țară nu au fost consultați. Potrivit legii, demersul celor doi judecători care au formulat cererea de intervenție nu poate avea niciun efect juridic, numai că protestul lor se alătură avertizărilor făcute deja de președintele Băsescu și de reprezentantul Uniunii Europene la București, care au spus în clar că amânarea reformei juridice inițiată de ministrul Justiției ar putea amâna cu un an primirea României în Comunitatea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Nu ar fi nicio tragedie dacă aderarea României la Uniunea Europeană s-ar amâna cu un an, a declarat azi la postul public de radio de la București premierul Călin Popescu-Tăriceanu. El a adăugat că e foarte posibil ca raportul de țară al Comisiei Europene, așteptat în luna octombrie, să recomande ca monitorizarea României să continue, în special în domeniile justiției și administrației.
Relatează de la București Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a lăsat astăzi să înțeleagă că guvernul său este pregătit pentru eventuala amânare a aderării României la Uniunea Europeană. El a afirmat pentru postul public de radio că nu ar fi o tragedie dacă aderarea s-ar amâna cu un an. Tăriceanu a spus că este posibil ca raportul de țară care va fi emis în toamnă de Comisia Europeană să recomande monitorizarea în continuare a României, în special în ceea ce privește justiția și administrația. Pe baza acestui raport ar urma să se decide amânarea aderării cu un an, a lăsat să se înțeleagă Tăriceanu. Vă pot spune că nu ar fi imposibil ca la toamnă raportul de monitorizare asupra României, fără să fie unul negativ, să recomande ca România să fie, să spunem, în continuare monitorizată la nivelul Comisiei Europene în ceea ce privește progresele pe care trebuie să le facă încă importante în domenii precum justiția și administrația. Am încheiat citatul. Tăriceanu a adăugat că pentru ca România să poată adera cu demnitate la Uniunea Europeană și să și facă față obligațiilor care îi revin, ea trebuie să fie o țară care se consolideze din punct de vedere democratic și din punct de vedere al instituțiilor, precum și din punct de vedere economic. Citat, închis. Tăriceanu se face astfel ecoul unui val de declarații venite din Uniunea Europeană, care sugerează tot mai apăsat că aderarea României și Bulgariei la Uniune are șanse tot mai mari să fie amânată până în 2008. Pe de altă parte, tot astăzi, premierul liberal a avut un schimb de replici cu ministrul democrat al integrării, Enedinga. Acesta din urmă declara în cursul dimineții că România ar trebui să aibă un deficit bugetar de 1% din produsul intern brut și nu de 0,7% cât s-a convenit cu FMI-ul. El și-a exprimat odată speranța că discuțiile cu Fondul Monetar Internațional vor continua tocmai în această direcție. În replică, premierul Tăriceanu a afirmat că deficitul bugetar trebuie controlat și că, în opinia sa, valoarea de 0,7% din PIB nu reprezintă un deficit exagerat, dar că menținerea unuia mai mare poate pune în pericol evoluția economică bună din ultimii ani. Ulterior, Dinga a dat înapoi, spunând că declarațiile sale despre negocierile cu femeie au fost un comentariu nume personal care a fost scos din context. Cu toate acestea, Dinga a criticat ieri foarte clar punctul de vedere exprimat pe tema limitării consumului de colegul său liberal Ionuț Popescu atunci când argumenta creșterea TVA-ului. În aceste condiții, analiștii apreciază că noul schimb de replici dintre liberali și democrați nu face decât să întărească opinia că tensiunile dintre PNL și PD sunt tot mai acute. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Așa că m-ați auzit și din corespondența lui Radu Stănescu, se vorbește în ultima vreme la București despre presupuse neînțelegeri între cele două partide care compun Alianța Dreptate și Adevăr cu privire la diferite subiecte ale actualității politice. Există însă cu adevărat aceste neînțelegeri? Președintele Traian Băsescu are un ton conciliant atunci când declară pentru BBC că ruperea Alianței Dreptate și Adevăr ar fi o mare eroare politică, deși, după știința noastră, e prima personalitate politică ce menționează o astfel de posibilitate. Pornind de la ultimele sondaje de opinie și de la poziția președintelui României, Traian Ungureanu analizează starea actuală de lucruri.
Două sondaje publicate în ultimele 10 zile spun același lucru. E ora blocului Băsescu-PD. Președintele are o cotă de popularitate excepțională. Rețeta Băsescu e populară. Uzura primelor 6 luni la putere nu se simte, iar PD domină categoric în interiorul alianței de guvernare. Sondajele spun însă și altceva. Dominația Băsescu-PD înseamnă că alianța da are tot două litere, însă numai una e majusculă. Liberalii au devenit jumătatea mai mică a alianței. Adevărat, alianța e în continuare dorită și a crescut chiar cu 5% până la 53%. Însă scorul din interior spune că PD are 40%, iar PNL doar 25% din preferințe. Primul ministru liberal, Călin Popescu-Tăriceanu, e la rândul lui umbra statistică a președintelui Băsescu. Definiția simpatiilor publice nu a fost de mult atât de clară. În condițiile în care PSD, principalul partid de opoziție, își continuă picajul, sistemul politic românesc e dominat de la un cap la altul de figura lui Traian Băsescu. În trena lui a crescut statura PD, aflat acum în postură de partid dominant. Situația a fost imediat speculată de PD și de președintele Băsescu, dar nu așa cum s-ar fi așteptat multă lume. PD a reacționat după o logică imediată și a forțat detașarea de liberali. La sfârșitul săptămânii trecute, Emil Boc, președintele partidului, s-a declarat gata de solistică politică. El și-a îndemnat partidul la un sprint în plus, atât cât să se desprindă de legăturile cu liberalii. Emil Boc pare să-și pregăti partidul de pasul final. Dacă a plănuit așa ceva, liderul PD a făcut o eroare. Nu a luat în calcul planurile de joc ale președintelui Băsescu. Pus în fața datelor din sondaje, președintele a avut o reacție surprinzătoare. El a refuzat triumful și a cerut menținerea alianței da și modestie în raporturile cu liberalii. De ce a evitat președintele să semneze de primire? De ce se opune președintele unii care aduce practic întreg sistemul politic de partid în subordinea sa și ar inaugura un soi de cezarism cu Băsescu încurunat? Explicația pare să fie în primul rând luciditatea. Întinzând o mână liberalilor și stopând PD-ul de la tentația supremă, Băsescu câștigă pe mai multe fronturi și menține în funcție un sistem, nu o clientelă de moment. În primul rând, e vorba de ideea foarte bună de a evita concentrarea puterii executive în mâna unui singur partid. Apoi, președintele pare să știe foarte bine că despărțirea i-ar trimite pe liberali în orbita PSD. Într-adevăr, n-a fost nevoie decât de câteva neînțelegeri săptămâna trecută și liberalii au arătat că pot vota în Parlament alături de PSD. O ruptură, chiar apropiat periculos de mult, ar scoate PSD-ul din colaps și ar provoca imediat dezordine și nesiguranță în actul de guvernare. Poziția neașteptată a lui Băsescu e de asemenea un mod de a administra indirect cursul Partidului Democrat. PD e covârșitor un partid recuperat și relansat de Traian Băsescu. Noul președinte, Emil Boc, e doar un politician ambițios și inteligent, nu însă și un strateg. Președintele Băsescu a corectat de două ori avântul necalculat al PD-ului în variantă Boc. Mai întâi, aducând partidul la ordine în chestiunea alegerilor din televiziune și radio. A doua oară, după euforia periculoasă creată de sondaje. Lecția a fost utilă și e probabil un lucru bun pentru sănătatea sistemului politic românesc. E mai clar acum că în viziunea președintelui Băsescu primează echilibrul instituțiilor. Un partid tare, singur, e mult mai fragil decât o coaliție cu probleme, dar în stare de funcționare. Faimoasa plecare pentru puterea personală a lui Băsescu ascunde, de fapt, o mare preocupare pentru echilibrul de echipă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Așa din emisiunile noastre, președintele Traian Băsescu declara ieri presei că proiectul Comunității Naționale de Informații este legat de reformarea serviciilor de informații. La acest proiect se oprește astăzi în analiza sa Radu Călin Cristea.
Unele din primele vizite făcute de proaspăt alesul președinte Traian Băsescu a fost la sediile principalelor servicii de informații, adică SRI, SIE și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Șeful statului a ținut și câteva discursuri din care se putea înțelege că și serviciile secrete vor intra într-o perioadă de grație, urmată de luarea unor măsuri energice de restructurare. Va cădea cel puțin un cap al serviciilor de informații, anunța la acea vreme, vorbind ca despre o măsură iminentă, Traian Băsescu. A trecut o jumătate de an de la acel angajament și n-a căzut niciun cap. A ieșit suspect de discret din scenă doar unul din cei mai vechi și influenți adjuncți ai directorului SRI, e vorba de generalul Johnny Popescu. E posibil ca elanul reformator al președintelui Băsescu să fi fost temperat de cele aproape două luni cât a durat criza ziariștilor ostatici în Irak, criză la finalul fericit al căreia șeful statului a vorbit despre o operațiune 100% a serviciilor de informații românești. Se știu puține lucruri despre contribuția reală a serviciilor de informații interne la eliberarea ostaticilor. Vom afla adevărul golgoluț, a avertizat același Băsescu peste vreo 50 de ani. Slobod de la gură, cum îl cunoaștem, Băsescu însuși a lăsat însă să-i scape câteva informații incendiare, cum ar fi aceea preluată astăzi pe prima pagină a cotidianului Ziua. Citat așadar de Ziua, Băsescu întredeschide dosarul ostaticilor și identifică un fost ofițer SIE, un misterios colonel Dumitrescu, care ar fi intoxicat și dinamitat negocierile cu teroriștii, încât, citez, era să iasă rău de tot. Ajunseseră oamenii din SIE, din SRI și din Direcția de Informații Militare să se bănuiască unii pe alții. Erau să se împuște între ei, a adăugat Băsescu. E doar un exemplu între numeroase altele prezentate de presă care demonstrează cât de periculoasă poate deveni amânarea reformării profunde a serviciilor secrete. Pe acest fond a apărut ideea înființării unei comunități de informații care a să fie subordonate toate serviciile de informații interne. Băsescu vorbise pentru prima oară despre acest proiect în decembrie 2004 cu prilejul vizitei la SRI. Ideea este însă mult mai veche și a însemnat întotdeauna o dinamită politică. În decembrie 97, deputatul PSD, Cameliu Ovidiu Petrescu, a depus o propunere legislativă vizând înființarea unei comunități de informații subordonată CSAT și aflată sub control parlamentar. Propunerea a intrat în dezbatere pe comisii în februarie 98, dar avea să fie clasată 4 ani mai târziu. După câștigarea alegerilor de către PSD, proiectul a fost resuscitat, devenind mărul discordiei între președintele Iliescu și premierul Năstase, fiecare dintre ei dorind să-și atragă în propria ogradă acest mamut informațional. Iarăși, ideea avea să sucombe după câteva declarații belicoase între cele două palate. Președintele Băsescu pare decis să dea viață, în fine, comunității de informații. Primul ministru Tăriceanu ar fi aflat din presă despre acest gând prezidențial, reacționând foarte vehement. S-a pus din nou problema cine va deține monopolul acestei comunități de informații. Un conflict mocnit a fost amânat, potrivit lui Băsescu, până la toamnă. Subiectul a fost discutat și la întâlnirea președintelui cu membrii Consiliului de Onoare al Clubului Român de Presă. Surse care au luat parte la acest dialog și care doresc să-și păstreze anonimatul ne-au spus că Băsescu intenționează să controleze această nouă instituție direct în calitate de președinte al CSAT, dar și prin directorul comunității care ar urma să fie consilierul prezidențial pentru informații. Băsescu a explicat că e urgentă nevoie de o structură care să concentreze și să sintetizeze notele venite de la serviciile de informații. Asemenea note ar fi devenit mult prea abundente, furnizând masiv informații parțiale și producând un efect de naturală sau voită intoxicare. Sursele amintite mai devreme ne-au precizat că problemele cele mai mari par să fie la SIE, al cărui buget e practic incontrolabil, și la Direcția Generală de Informații a Apărării, care funcționează ca un serviciu aproape autonom. În concluzie, Comunitatea de informații poate deveni o structură productivă cu condiția să fie concepută cu bună credință și să nu fie folosită în scopuri politice. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrii de interne ai țărilor din cele mai importante 5 state europene, Marea Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia, și-au încheiat reuniunea de două zile în stațiunea franceză Evian cu decizia de a întări colaborarea dintre forțele lor de poliție, între altele și în ce privește schimbul de informații în lupta împotriva terorismului și în combaterea imigrației ilegale și a traficului de droguri. Detalii de la corespondentul Europei Libere pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
După două zile de discuții, miniștrii au anunțat că au ajuns la un acord în privința unor modalități practice de a expulza în comun imigranții ilegali. Organizând, de pildă, zboruri charter comune cu persoanele expulzate din toate cele cinci țări. Proiectul le-a aparținut inițial ministrului francez de interne, Nicolas Sarkozy, și celui spaniol, José Antonio Alonso. Tot așa, Franța, Italia și Spania au decis să organizeze misiuni de patrulare navală în comun în Marea Mediterană. Țărmurile Mediteranei sunt ținta permanentă a unei imigrații ilegale din direcția Africii de Nord, imigrație organizată în bună parte de rețele criminale. Miniștrii au decis așadar să organizeze o supraveghere navală comună a malurilor Mediteranei, iar Franța și Spania au mai anunțat că vor face același lucru în Atlantic, unde primejdia e mai degrabă traficul de droguri. O altă decizie, care va stârni în mod cert îngrijorarea asociațiilor pentru apărarea drepturilor cetățenilor, este aceea de a coordona elementele biometrice din cărțile de identitate naționale. Aceasta, desigur, cu excepția Marii Britanii, unde nu există cărți de identitate, dar unde inițiativa guvernului de a introduce cărți de identitate a stârnit o dezbatere națională. Cele cinci țări s-au mai angajat și să-și furnizeze reciproc echipamentul necesar pentru fabricarea și verificarea vizelor de tip biometric. Tehnologia biometrică acoperă, printre altele, includerea amprentelor digitale în informațiile electronice conținute în pașaport, cartea de identitate sau viză. Miniștrii au mai discutat și posibilitatea, sau mai degrabă oportunitatea, extinderii tehnologiei biometrice și la permisele de condus auto, care în acest moment rămân relativ ușor de falsificat. Și, în sfârșit, cei cinci au mai anunțat și că au căzut de acord asupra stabilirii unor cote anuale de imigranți care vor putea fi primiți de acum înainte în cele cinci țări mari ale Uniunii. Cu precizarea că s-a propus și cooptarea viitoare a Poloniei în acest grup de țări mari, Polonia începând, la rândul său, să aibă de-a face în mod serios cu problema imigrației ilegale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mâine începe în Scoția un important summit al statelor din grupul celor mai industrializate țări din lume. Care e agenda americană la această reuniune? E întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Se știe că gazda summitului, premierul britanic Tony Blair, și-ar dori să fie încheiate înțelegeri substanțiale în legătură cu ajutorul pentru Africa și protecția mediului înconjurător. Într-un interviu acordat unui post de televiziune britanic, președintele Bush a spus că nu se simte obligat să facă concesii priorităților aliatului său în războiul din Irak, Tony Blair. În contextul războiului din Irak, a spus președintele, Tony Blair a luat decizia pe care a considerat-o adecvată pentru menținerea păcii și pentru obținerea victoriei în războiul împotriva terorismului.
Ce se mai știe despre negocierile legate de obținerea unui acord cu privire la contracararea fenomenului încălzirii globale?
Au circulat știri, alimentate și de optimismul președintelui Franței, Jacques Chirac, că părțile s-ar apropia de o înțelegere care să recunoască cel puțin datele științifice pe care se sprijină teoria încălzirii globale. Președintele Bush și aliații săi conservatori au pus sub semnul întrebării în repetate rânduri valoarea datelor științifice, considerându-le încă neconcludente și cerând noi cercetări de natură să confirme legătura între emisiile de gaze toxice și efectul de seră cunoscut sub denumirea de încălzire globală. Știrile că un acord ar fi posibil au fost confirmate și de negociatori canadieni și britanici. Dar președintele Bush este în continuare sceptic și în aceste condiții experții apreciază că, de teama unui eșec, documentele finale ar putea oferi cel mai mic numitor comun în această chestiune. Dacă ceea ce ni se propune arată ca tratatul de la Kyoto, atunci răspunsul este nu, a spus șeful executivului american, aducând că respectivul tratat ar fi distrus economia americană dacă ar fi fost semnat. Președintele amat că putem asigura creștere economică și în același timp să limităm emisiile de gaze toxice. Despre astfel de idei am de gând să vorbesc cu partenerii noștri, a arătat Bush.
Și cum stau lucrurile cu celălalt proiect al premierului Tony Blair, anume ajutorul pentru Africa?
Se pare că Londra a obținut sprijinul Germaniei în ciuda zvonurilor care arătau că Gerhard Schröder, cancelarul Germaniei, s-ar opune dublării ajutorului pentru țările în curs de dezvoltare. Premierul Blair și-a propus să dublăm ajutorul pentru Africa din 2010 și sprijinim această inițiativă, a declarat ministrul german de externe, Joschka Fischer. Strategia americană la summit pare a fi de a promova energic măsurile vizând creșterea ajutorului pentru Africa. Președintele Bush și colaboratorii săi s-au pronunțat în repetate rânduri pentru astfel de măsuri și la fel face și noul președinte al Băncii Mondiale, fostul adjunct al ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz.
Valeriu Serea la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Trecem acum în Germania, unde analiștii consideră că se conturează pericolul unei alianțe a stângii radicale formate din grupări vestice și răsăritene. E prima alianță de acest fel după unificarea celor două Germanii. Alianța, dominată de forțele postcomuniste din răsărit, a anunțat că va participa la alegerile generale anticipate din această toamnă. Cu detalii de la Berlin, William Totok.
Sondajele de opinie date publicității în ultimele zile în Germania indică o creștere a popularității unei noi alianțe electorale a stângii. Așa numită Alianță Electorală Muncă și Dreptate Socială și Partidul Socialismul Democratic, PDS, fostul Partid Comunist din Germania Răsăriteană, au anunțat că vor intra împreună în campania electorală și că doresc să intre în Parlamentul care urmează a fi votat în septembrie. Pentru această ciudată alianță ar vota aproximativ 10% din electoratul german, situându-se astfel pe locul 3 în topul preferințelor, în care primul loc este ocupat de Uniunea Creștin-Democrată, iar locul 2 de Partidul Social-Democrat al cancelarului Schröder. Alianța stângistă este o reacție la nemulțumirile acumulate față de politica nepopulară de reforme a actualei coaliții guvernamentale social-democrat-ecologiste. Apariția unui pol stângist radical, resentimental și în același timp cu vădite nostalgii comuniste a contribuit la îngrijorarea opiniei publice democratice din Germania. Alianța stângistă este condusă de doi lideri, Oscar Lafontaine din vest și Lothar Bisky din răsărit. Oscar Lafontaine, fostul prim-ministru al landului federal vestic Saarland, ex-președinte al Partidului Social-Democrat și ministru demisionar din primul guvern Schröder, a devenit în ultimii ani un critic neînduplecat al liniei reformiste a guvernului de la Berlin. În războiul său contra guvernului, Lafontaine a apelat deseori la formule populiste, fiind aplaudat până și de extrema dreaptă atunci când nu a ezitat să folosească anumite clișee xenofobe. Decizia lui Lafontaine de a crea o alianță electorală cu foștii comuniști din Germania Răsăriteană a evidențiat pericolul revenirii postcomuniștilor în Parlament și transformarea acestora într-o putere care ar putea duce la un serios dezechilibru politic. Pentru a mări area de acceptare în vest, postcomuniștii din Partidul Socialismului Democratic au hotărât să-și schimbe numele. Liderul actual al partidului a și anunțat că la viitorul congres al organizației se va propune ca nou nume denumirea de Partid al Stângii. Fostul Partid Socialist Unit din Germania, precum s-a numit Organizația de Guvernământ al Comuniștilor Est-German, și-a schimbat denumirea imediat după prăbușirea regimului lui Honecker, devenind actualul Partid al Socialismului Democratic, PDS. Fostul lider al PDS-ului, carismaticul Gregor Gysi, suspectat de a fi fost un colaborator al securității Stasi, a anunțat că intenționează să candideze pe listele alianței. Cele două personalități, Lafontaine respectiv Gysi, speră să atragă voturile nemulțumiților din Est și Vest. Tandemul Lafontaine-Gysi se consideră un simbol al cooperării politice practice din cele două părți ale Germaniei, încercând prin tactica electorală elaborată să intre în Parlament. Manifestul electoral al alianței stângiste este străbătut de populismul toxic al luptei de clasă, împrumutat din manualele materialismului dialectic. Asta se poate deduce din punctele centrale ale manifestului. Cererea introducerii salarii minime, condamnarea războaielor de agresiune și majorarea impozitelor pentru cei bogați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Corespondența lui William Totoc încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă. În direct, în numele celor care au colaborat la realizarea programului, Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați, astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.